Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 22. listopadu 2019 a my máme před sebou poslední pořad tohoto typu, tohoto týdne. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Nejprve se zastavíme na stránkách pana Mariana Kechlibara a přečteme si článek ze včerejška, jehož titulek zní Německá populace v jednom zajímavém grafu. Aneb, co všechno se dá vyčíst z populačního stromu? Německý statistický úřad vydal na svém webu zprávu Migrace a integrace, doprovázenou zajímavými grafikami. Jedna z nich zobrazuje demografický strom země s přihlédnutím k tomu, kolik lidí má v uvozovkách migrační kořeny. Ty jsou definovány tak, že člověk má migrační kořeny, pokud on sám nebo alespoň jeden z jeho rodičů není narozen jako německý občan. Demografické stromy mám rád, protože jsou přehledné a ukazují detaily, které by se v běžném zprůměrování slily do jednoho čísla. I tenhle je docela poučný. Stromy jsou přeloženy přes sebe. To znamená černá a modrá, jakoby pokračovaly pod červenou. Když tak se na ty stránky podívejte, ten graf je opravdu velmi dobře vypovídající. Černá je celková struktura německého obyvatelstva, červená jsou lidé s migračními kořeny, modrá ti, kdo je nemají. Co tedy vidíme? Za prvé, že v celkové mase německého obyvatelstva zatím stále ještě hrají hlavní roli velmi početné generace v uvozovkách domorodých Němců nad cirka 45 let věku. To jsou tyto. Teď je tady zase grafík, je to tam vyznačeno, které má na mysli a je to tam hezky vidět, že tomu tak skutečně je, i když té červené barvy, která označuje lidi s těmi migračními kořeny, už je tam také poměrně dost, ale stále ještě podstatně méně než lidí s německými kořeny, čistě německými. To je skupina obyvatelstva, která bude v nejbližších 15 až 20 letech mít rozhodující vliv u voleb, protože jsou za A početní, za B mají vesměs občanství, tudíž i hlasovací právo, za C jsou k těm volbám zvyklí pravidelně chodit. Za druhé, dva zajímavé v uvozovkách zuby v porodnosti. Ten první jsem označil válka, ale týká se i bezprostřední poválečné mizérie, kdy byl nedostatek potravin, nerozbitých domů, uhlí, léků, nezmrzačených chlapů a tak dále. Je vidět, že tehdy měla německá společnost ještě výraznou schopnost se z průšvihu zotavit. Kolem roku 1947 bylo dosaženo dno a od té chvíle začal opět populační boom. Ten druhý je psán s otazníčkem, protože o to, zda příčinou masivního propadu v porodnosti vyspělých států byl skutečně nástup hormonální antikoncepce, se vedou spory. V Německu byl tenhle jev proti USA o několik let zpožděn, ale když už nastal, přišel s daleko větší silou a Německo se rychle propadlo pod úroveň prosté reprodukce populace. Za třetí to, jak to vypadá v mladších generacích. Chcete-li vidět budoucnost země, musíte zkoumat školky, ne domovy důchodců. V tomto případě je vidět, že podíl Němců na celkovém obyvatelstvu dost rychle klesá. Mezi novorozenci mají stále ještě nějaký náskok, ale zmenšuje se. A bude-li trend ještě nějakou dobu trvat, stane se z Němců nemigrační původu v mladé generaci menšina. Ještě zajímavější by bylo rozdělení podle kulturních okruhů původu. Jihoevropané, Poláci, bývalá SSSR, Balkán, Turecko, Afrika a tak dále. Ale to už bohužel statistický úřad neuvádí. Škoda, to by mě zajímalo hodně. Ona ta červená množina je vevnitř velmi různorodá a v České republice bych se k ní řadil i já. Viz to poněkud zvláštní příjmení, které nosím. Ještě více by mě zajímalo, jak takové populační stromy vypadají třeba v Berlíně nebo v Kolíně nad Rýnem. Každopádně si při pohledu na ten spodek grafu říkám, že vstřebávací schopnost německého školského systému je vystavena solidnímu zátěžovému testu. Zvláště vezmeme-li v potaz, že to obyvatelstvo není rovnoměrně promícháno, takže někde bude koncentrace neněmců velmi vysoká. Však už se také z CDU ozval názor, že děti přijímané na základní školy by měly umět plynně německy a pokud ne, měly by se němčinu nejdřív někde doučit v přípravném kurzu. Samozřejmě, ale tento návrh jiná paní z CDU ihned označila jako populistickou pitomost. Jestli pak by říkala to též, kdyby ji samotnou jako dítě z ničeho nic strčili do školy, kde se vyučuje třeba v půvabném jazyce maďarském? Další článek je z protiproudu ze včerejška. Erdoganova pomsta. Pošle Turecko tisíce teroristů do Evropy? První jsou za hranicemi. Bezradný Brusel dělá mrtvého brouka. Kritizovat Turky mu však jde dobře. Nejednotné země EU. Muslimský vůdce ztrácí trpělivost. Nino Džakarvá se pozastavuje nad osudem tisíců zajatých evropských příslušníků Islámského státu, které hrozí Turecko deportovat do zemí jejich původu, pokud bude EU dále jednat proti Erdoganovi. Turecko deportuje příslušníky Islámského státu zpět do Evropy. EU nemá koordinovaný mechanismus pro rozhodování o dalším osudu členů skupiny Islámský stát a kroky Ankary se Bruselu vůbec nehodí. Erdoganovy vztahy s Evropskou unií se zhoršují a takto turecký vůdce podle všeho dává najevo, co evropští partneři mohou ztratit. Ankara přikročila k deportaci členů IS do jejich domovských zemí. Evropská unie tak opět čelí bolestivému a nevyřešenému problému. Otázka dalšího osudu jejich občanů, kteří odešli bojovat za IS, byla odložena k ledu, dokud Turecko nezahájilo vojenskou operaci proti Kurdům v severní Sýrii. 8. listopadu oznámil turecký ministr vnitra Süleyman Soylu, že ozbrojenci zajatí během turecké vojenské ofenzívy budou repatriováni. Řekli jsme jim, vrátíme vám tyto lidi a začneme od pondělí, prohlásil Soylu. Ankara, která dříve kritizovala Evropskou unii za to, že odmítla vzít zpět zajaté teroristy, začala plnit svůj slib 11. listopadu. Po dokončení nezbytných právních procedur byl z Turecka vyhoštěn terorista IS a rodák z USA. Rovněž byly dokončeny přípravy na deportaci 7 teroristů z Německa, držených ve speciálních detenčních centrech, která se uskuteční 14. listopadu, řekl novinářům turecký mluvčí ministerstva zahraničí Ismail Chatakli. Podtitulek: Půl druhého tisíce bojovníků. Vedení země navíc ve svých prohlášeních neskrývá podráždění. Turecko není hotel pro teroristy, říká Soylu. Každý se musí vypořádat s vlastními teroristy, které svého času vyslal. My jsme povinni pouze doprovodit tyto lidi do letadla. Ostatní je záležitost jiných zemí. The Guardian sděluje, že v tureckých detenčních centrech je zadržováno 1200 zahraničních bojovníků IS. Dalších asi 290 bylo zajato během turecké vojenské operace Pramen míru. Mimochodem, mezi členy Islámského státu jsou i tací, kteří již byli zbaveni státního občanství a sotva se mohou vrátit domů. Mnoho zemí požaduje seznam cestujících předtím, než povolí letadlům vstoupit do jejich vzdušného prostoru. Turecko však neposkytlo údaje o množství bojovníků, které plánuje vrátit na západ. Ankara také neřekla, co bude s osobami zbavenými státního občanství. Pokud deportovaní členové IS uvíznou na hranici, nás se to netýká. Budeme je i tak dál posílat. Ať už je převezmou nebo ne, to není naše starost, řekl Erdogan. Občan USA, o kterém mluvil Chatakli, byl skutečně deportován. Nikdy se však nedostal do své země. Podle zpráv z médií se muž do USA odmítl vrátit a požádal, aby ho přepravili do Řecka. Atény však Američanovi vstup do země odmítly. Další jeho osud je neznámý. Na svůj osud čekají kromě něho také bojovníci z Francie, Dánska, Irska a Německa. Podtitulek: Bezradná Evropská unie. 12. listopadu francouzský ministr vnitra Christophe Castaner oznámil, že Paříž přijme 11 zadržených členů IS s francouzským občanstvím. Německé ministerstvo zahraničí již potvrdilo, že jedna osoba dorazila z Turecka do Berlína, dalších 9 bude deportováno později. Německo prověřuje jejich vztah k Islámskému státu. Co udělá Dánsko, není zatím známo. Koncem října však parlament země schválil zákon, podle kterého by úřady mohly zbavit občanství ty, kteří bojovali na straně Islámského státu. A 13. listopadu dánská premiérka Mette Frederiksenová navrhla zpřísnění zákonů ve věci militantů. Neméně radikální postoj zaujímá k teroristům Velká Británie. Naší prioritou je bezpečnost Velké Británie a lidí, kteří zde žijí. Ti, kdo bojovali za Islámský stát nebo jej podporovali, by měli být podle možností postaveni před soud za své zločiny v nejpříhodnější jurisdikci, tedy v oblasti, kde byly tyto zločiny spáchány, uvedlo minulý týden britské ministerstvo zahraničí. Mimochodem, stejný postoj zaujímá také Belgie. Poté, co Turecko pohrozilo deportací bojovníků, Brusel oznámil, že členové IS by měli být souzeni v uvozovkách blízko míst, kde spáchali své zločiny. musí se to provést za spravedlivých podmínek a v souladu s mezinárodním právem. Věci se dále posuzují, ale Belgie je nadále přesvědčena, že takové řešení minimalizuje rizika pro naši společnost a respektuje práva obviněných, řekl pro Euronews zástupce belgického ministerstva zahraničí. Názor Londýna není překvapivý. Téma teroristů přicházejících do země se stalo jedním z ústředních během kampaně za referendum o odchodu země z EU. Poukazování na proud teroristů překračujících otevřené hranice s Evropskou unií v mnoha ohledech pomohlo euroskeptikům vyhrát. Podtitulek: Pouhé politické gesto. Pro Evropu byl odliv militantů do Sýrie a jejich pozdější zadržení v syrských nebo tureckých detenčních střediscích velice vítaný. Jejich deportace z Turecka nejspíše vypadá jako politické gesto. Erdogan doprovodil své hrozby poměrně jasnými náznaky. Měli byste znovu zvážit své postoje k Turecku, které v současné době drží tolik členů IS ve vězení a zároveň kontroluje ty v Sýrii, uvedl turecký vůdce ve směru k Evropě. Vrata se otevřou a příslušníci IS, kteří se k vám začali vracet, v tom budou pokračovat. Pak budete mít problém. Vztahy mezi Tureckem a EU se postupně zhoršují. Nedávno Evropská unie schválila mechanismus uvalování sankcí proti Ankaře za nelegální geologický průzkum ve výlučné ekonomické zóně Kypru. Omezující opatření budou zahrnovat zákaz cestování do EU pro fyzické osoby a zmrazení bankovních aktiv fyzických a právnických osob. Brusel navíc nadmíru negativně reagoval na zahájení operace Pramen míru. Jako jeden z bezprostředních důsledků těchto vojenských operací vidíme, že Islámský stát může znovu pro sebe získat prostor uvnitř této oblasti. To nás velmi trápí. Jedná se o přímé ohrožení bezpečnosti Evropské unie, ale především bezpečnosti regionu a mezinárodního společenství, uvedla vedoucí unijní diplomacie Federica Mogherini. Nelze zapomínat ani na fakticky zmrazený proces přistoupení Turecka k EU v závislosti na řešení problému syrských uprchlíků Ankarou. Evropská unie se sama o sobě nedokázala vypořádat s vlnou imigrantů a následky krize Brusel pociťuje dosud. V Turecku se zatím nachází asi 4 miliony běženců. Ankara dosud úspěšně izolovala Evropskou unii od tohoto bolestného problému. Deportováním bojovníků Turecko vysílá do Evropy zcela jasné signály, říká Jurij Mavašev, ředitel Centra pro studium nového Turecka. Země EU kritizovaly Turecko za vojenskou operaci Pramen míru a to oznámilo: Otevřeme hranice a pustíme do vašich zemí určitý počet Syřanů, abyste pochopili, jak důležitou práci Turecko dělá. Je to ve skutečnosti varování. Je potřeba se na toto oznámení podívat podrobněji. Turecko je v zásadě jakýsi filtr. Pokud nebude existovat, bude mít Evropa velké problémy. A Turecko se samozřejmě rozhodlo celou věc dát patřičně najevo. Podtitulek: Kolektivní neodpovědnost zemí Evropské unie. Není to poprvé, co byla otázka osudu militantů před evropskými vůdci nastolena. V únoru vyzval prezident USA Donald Trump, aby příslušné státy převzaly odpovědnost za své občany, kteří bojovali na straně Islámského státu, a obracel se tím podobně jako Erdogan na Evropu. Spojené státy žádají Velkou Británii, Francii, Německo a další evropské spojence, aby si vyzvedli více než 800 bojovníků IS, které jsme zajali v Sýrii, a postavili je před soud, napsal Trump na Twitteru. Jakákoliv jiná alternativa v dané věci je nežádoucí, protože jinak je budeme muset propustit. Už tehdy evropští politici došli k závěru, že bude třeba změnit způsob řešení problému s militanty. Odpověď však nikdy nepřišla. Pro Turecko je tak stále obtížnější plnit roli bariéry pro EU. Turečtí občané jsou proti tomu, aby jejich stát byl domem pro ubytování běženců nebo teroristů. Pokud dříve byli ochotni pomoci muslimským bratřím, nyní je vše již docela jiný příběh. Vzhledem k zhoršující se ekonomické situaci v Turecku jsou kategoricky proti jejich zaměstnávání, a to tím spíš, že Turci často sami nemají práci, poznamenává Mavašev. Turecko proto již nemůže být takovým domem a vláda občanům ukazuje, že problém řeší. Na jedné straně jde o vzkaz související s pomstou Evropské unii a na druhé straně o poselství vlastnímu lidu. No a následující článek pasuje k tomu, který jsme právě přečetli jako ulitý. Otřesné, vzpoura Řeků proti přesunu imigrantů do místních hotelů. Obyvatelstvo útočí na autobusy s uprchlíky, klacky a kameny. Budou mrtví, bojí se úřady. Imigrantská vlna před zimou sílí. Tisíce za posledních pár dní. Článek vyšel 20. listopadu na serveru Argumenty a fakta. Když přijelo několik autobusů s imigranty do přímořského letoviska Vrasna na severu Řecka, čekal je rozuřený dav místních obyvatel, ozbrojených kameny a klacky. Úřady chtěly umístit několik desítek imigrantů v místních hotelích, které jsou přes zimu prázdné. Varovali jsme úřady, aby do Vrasny už nikoho nevozili, protože místní obyvatelé jsou rozuřeni. Neposlouchali nás, řekl starosta vesnice Vrasna. Podobná situace je v mnoha řeckých městech a vesnicích, do kterých se úřady snaží umístit tisíce imigrantů z táborů na ostrovech. Autobusy pak odjíždějí zkusit to jinde. Uprchlické tábory na ostrovech jsou přeplněné až pětinásobně. Před několika dny zemřelo v jednom z nich dítě na dehydrataci. Situace je zoufalá. Jen za posledních několik dní se dostalo do Řecka 2000 nových imigrantů. Moře křižují lodě neziskových organizací a přesouvají imigranty na ostrovy. Řecko je hlavním vstupním místem pro imigranty, hledající azyl v Evropě. Jejich nový příval souvisí s ukončením války v Sýrii. Imigrantů přijelo letos do Řecka více než v minulých letech. Od začátku roku 2019 přijelo do Řecka po moři více než 47 tisíc imigrantů, uvedla agentura OSN pro uprchlíky. Dalších 12 350 dorazilo po zemi. To je 60 tisíc jen letos. V roce 2018 byl celkový počet příjezdů po moři a po pevnině 50 508. V roce 2017 to bylo 36 310. Tolik oficiální čísla. Vysoký počet příjezdů vytvořil horší podmínky v přijímacích střediscích na ostrovech Lesbos, Chios, Leros, Samos a Kos. Nová řecká vláda od července na začátku října oznámila, ta řecká vláda, že je nová od července, na začátku října oznámila, že do konce prosince přesune na pevninu nejméně 10 000 imigrantů. Chtěla postavit velký tábor na jednom z ostrovů, ale již je jasné, že to do zimy nestihne. Oficiálně je nyní v Řecku asi 200 000 imigrantů, neoficiálně 500 000. Netají se tím, že chtějí pokračovat přes Evropu do Německa. V sousedním Turecku jsou jich 4 000 000 a tamní vláda hrozí, že otevře stavidla. zdrojem k tomuto článku ze serveru Argumenty a fakta byl server infoimmigrants.net. Další informace je také ze serveru Argumenty a fakta a je to informace, kterou jsem nikde jinde neviděla, což je velice zvláštní. Atentát na Trumpa, rychlý odvoz prezidenta USA do vojenské nemocnice u Bílého domu. Jeho ochutnávač byl otráven a umírá. Děsivá zpráva v předvolebním chaosu, kterou média nepovažují za důležitou. Článek vyšel ve středu. Prezident USA Donald Trump byl odvezen na neplánovanou prohlídku do nemocnice poté, kdy u jeho osobního ochutnávače vypukly vážné zdravotní problémy. Testy ukázaly, že byl prezidentův ochutnávač otráven jedem s dlouhodobým účinkem. K události došlo již v sobotu, ale začala nabývat ostrých obrysů až nyní, kdy ji potvrzuje stále více nezávislých zdrojů. Bílý dům neoznámil bližší podrobnosti, ale základní informace potvrdil. Zdravotní stav Trumpova ochutnávače je podle posledních informací velmi vážný. Americká média o události informují rozpačitě. Ta, která nejsou prezidentovi nakloněna, což je drtivá většina, nesměle spekulují o infarktu. Prezidentské volby budou za rok, kampaň už začala. Trump je považován za velkého favorita. Na hrozbu otravy jedem, která by vypadala jako přirozené úmrtí, upozornilo již dříve několik komentátorů. Opozice, takzvaná Demokratická strana USA, ale ve skutečnosti, jak víme, tak jsou to globalisté versus americké státní elity a z obou dvou skupin jsou jak u demokratů, tak u republikánů mnozí lidé, takže tady to rozdělení, které je běžné na demokraty a republikány, je ve své podstatě zavádějící, to jenom připomínám. Takže ještě jednou, opozice tuší volební porážku a stupňuje tlak do nepříčetnosti. Sázka na ruskou kartu nevyšla, podpora zdivočelých médií se míjí účinkem. Případné zdravotní problémy prezidenta by se jim velmi hodily. Prezident Trump se podrobil prohlídce ve vojenské nemocnici Walter Reed ve Washingtonu, kam byl předtím převezen i jeho ochutnávač. Stejná nemocnice byla zvolena kvůli porovnání vzorků, ale také kvůli lokaci. Leží jen pár set metrů od Bílého domu. Podle některých indicií se udělalo prezidentovi nevolno, o čemž napovídá rychlost provedení akce. Na videu vidíme, že prezident nemá kravatu a jedná ve spěchu. Nemocnice nebyla o Trumpově příjezdu informována předem, do okolí nebyly rozmístěni odstřelovači, jak bývá v podobných situacích obvyklé. Lékaři nyní porovnávají vzorky, zatím nejsou jednoznačné informace, zda byly v těle prezidenta Trumpa nalezeny stopy jedu. Na Trumpa byly spáchány 3 doložitelné pokusy o atentát. V roce 2016 se pokusil jeho odpůrce vytáhnout na veřejném shromáždění policistovi pistoli. V roce 2017 byl zatčen islámský terorista, který atentát na Trumpa plánoval. V roce 2018 poslal válečný veterán Trumpovi bombu v balíčku, který zadrželi tajné služby. Bohužel tady na serveru neuvádějí žádný zdroj k této zprávě, takže uvidíme. Já jsem se snažila něco najít, ale nenašla jsem ani na českých, ani na anglických prozatím webech, tak uvidíme, jestli se to ukáže jenom jako spekulace či domněnka, nebo jestli na tom skutečně může něco být. Ale mohlo by to souviset i s následujícím vývojem událostí. Princ Andrew to neustál bude vypovídat. Skandál kolem britského prince Andrewa hustne. Pod sílícím tlakem je prý 59-letý vévoda z Yorku ochoten odpovědět na otázky FBI v kauze zneužívání nezletilých dívek svým někdejším přítelem, americkým miliardářem Jeffreym Epsteinem, napsal list The Daily Telegraph. Ačkoliv má být vyslechnut jako svědek, přední advokátka Helena Kennedyová prohlásila, že kdyby Andrew byl jejím klientem, doporučila by mu, aby už do Ameriky nejezdil, protože by tam mohl být zatčen a už by nemohl nikdy odjet. Kvůli sílícímu podezření, že se Andrew v roce 2001 třikrát vyspal s nezletilou Virginií Robertsovou, dohozenou Epsteinem, mu už ve středu matka Alžběta II. Nařídila stáhnout se z veřejného života a zrušila mu roční rentu z veřejných prostředků ve výši 249 tisíc liber, což je přes 7,4 milionů korun. Může si však ponechat luxusní dům ve Windsoru a královna mu bude vyplácet blíže neurčenou apanáž ze soukromého výnosu svého lancasterského vévodství. Od vévody se hromadně distancují společnosti a další sponzoři jeho veřejných aktivit. On osobně však od nich dobrovolně neodchází. Donutila ho k tomu královna po telefonické konzultaci a na naléhání nejstaršího syna prince Charlese, který je právě na Novém Zélandu. Životopisci královské rodiny takovou krizi nepamatují. Podle mě se královna zhrozila. Je to katastrofální rok, prohlásil znalec britské koruny Penny Junior Jenner, tedy asi Penny Jenner. Roznětkou zesílená nevole vůči Andrewovi bylo jeho sobotní vyjádření pro televizi BBC, v němž neprojevil žádnou kajícnost nad vztahy, které udržoval s Epsteinem celé roky a snažil se zpochybnit původ fotografie, na níž je s nezletilou Robertsovou. Tvrdil navíc, že si na to nepamatuje. Podtitulek Mezery v alibi. Objevily se i mezery v jeho alibi. Tvrdil třeba, že během cesty do New Yorku 2001, během níž měl mít sex s Robertsovou, byl zaneprázdněn a po celou dobu byl s britským generálním konzulem. Tento však nepotvrdil. Andrew poradce naopak řekl, že celé hodiny měl volno. Je odporný, hnusný, reagovala na televizní interview Giuffriová, to je nynější jméno té slečny tehdy, dnes by to byla paní Robertsové. Opravdu si myslí, že si řekneme, že v jeho věku už se na takové věci zapomíná, dodala. Na prince však může čekat ještě nepříjemnější překvapení. Jiná žena, kterou Epstein zneužíval jako sexuální otrokyni, nyní 49-letá Maria Farmerová, řekla televizi CBS, že jeho newyorský dům, jeho každá ložnice a toaleta byly prošpikované kamerami a v přízemí vedle hlavního vchodu fungovala v uvozovkách mediální místnost plná monitorů a nahrávacích zařízení. Na rozdíl od odjakživa uvážlivějšího a zdrženlivějšího staršího bratra Charlese, bouřliváka Andrewa, řečeného Randy Andy, ranař Ondra, od mládí pronásledovaly skandály zaviněné bujarým životem. Ženy, pitky, okázalé utrácení, rozmařilý playboy, černá ovce britské královské rodiny, to se o něm říká, připomněl list The Daily Mail. Tak ona je otázka, jestli toto nesouvisí se zavražděním pana Weizsäckera, které domnívám se bylo dílem amerických státních elit, a odpovědí na to může být ze strany globalistů zase tvrdý postup vůči princi Andrewovi, nehledě na to, že jinak všechno jde tak, jak má, protože Velká Británie jako celek a s ní i královská rodina nejsou odstavovány od moci. Centrum koncentrace řízení se z Velké Británie a potažmo z USA předává do Číny. No a samozřejmě i vliv a význam královské rodiny dále upadá a klesá. Teď se podíváme k našim bratrům na Slovensko, protože tamnější dění nás zajímá z mnoha důvodů. Jsme na jedné lodi, oba dva státy vykořisťované brutálně Evropskou unií a Spojenými státy americkými, a v obou dvou zemích se vlastně hraje o všechno, protože to, a na Slovensku navíc budou brzy volby, protože to, koho si zvolí Slováci do čela, bude mít velký vliv na další vývoj nejen Slovenska, domnívám se. Takže pojďme na to. Hlavní zprávy dnes vydali článek s tímto titulkem. Slovensko je v ohrožení. Pokud se Harabin nespojí alespoň s národňarmi, čili s národovci, hrozí vláda ultraliberálních fašistů. Slovenská republika je ve vážném ohrožení. Tento komentář píšu v naději posledního pokusu zvrátit katastrofu, která Slovensku reálně hrozí. Vznikem strany Vlast se zvýšila možnost neoliberální a represivní vlády. Proč? Protože člověk nemusí být profesionální politolog na to, aby si uvědomil, že pokud strana pana Harabina získá třeba i 4,9%, reálně ohrozí možnost antineoliberální vlády. Koho oslovuje pan Harabin? Jsou to voliči umírněnější než voliči LSNS a radikálnější než voliči Směru a SNS. Problémem však je, že navzdory všem osobním sporům tady nejde o to, jak bychom si představovali ideální vládu. Tady jde o zastavení katastrofy. Proč si to myslím už teď? Naši progresivní politici prosazují v Bruselu cenzuru internetu, už teď velkohubě prohlašují nebo vyhlašují, jak je třeba zastavit alternativní média a nastolit vládu jediného názoru. Už dnes jsou prelezení v RTVS ve všech redakcích korporátního tisku a dennodenně manipulují lidi. Už teď chystají lidé jako Biháriová a Milo speciální komise na soudy s nepohodlnými na ministerstvu pravdy. To si můžete reálně přečíst v programu strany PS, Progresivné Slovensko zřejmě. Už teď ohrožují Slovensko militantním štvaním proti Ruské federaci. Už teď bez přetvářky spolupracují s těmi nejprimitivnějšími agresory ze stránky Zomry, kteří dennodenně terorizují slovenskou společnost nenávistnými příspěvky. Už teď se chválí tím, že odmítají diskutovat s názorovými oponenty. Představte si, co budou dělat, když budou u moci. Tady už nejde o ideální vládu, tady jde o to, aby se na Slovensku dalo vůbec žít. Pokud pan Harabin nepřehodnotí své postoje, může reálně ohrozit Slovensko a uvrhnout ho do temnoty neoliberálního fašismu, kde bude běžným nástrojem politiků represe, cenzura, odposlouchávání či dokonce kriminalizování politických oponentů. Vyzývám proto pana Harabina, aby ve jménu záchrany Slovenské republiky před fanatismem neoliberálních fašistů inicioval spolupráci se Slovenskou národní stranou. Historicky je potvrzeno, že dvě národní strany na Slovensku nemají šanci na úspěch. Už dnes dnes je problém pro přerozdělení hlasů mezi SNS a LSNS. Třetí strana může reálně ohrozit pro národní síly tím, že rozdělí potenciální koaliční hlasy, které zůstanou mimo parlament. Pane Harabine, pokud to myslíte opravdu se Slovenskem upřímně a opravdu chcete zastavit možnost vlády ultraliberálních úchyláků, spojte se se stranou SNS. Historie si to zapamatuje. Článek napsal pan Pavol Novák. A pan, který se nazývá Orákl 911 a má svůj blog na internetu, píše: jsem už teď mírný optimista. Mám na mysli vývoj událostí okolo poslance Naďa, že ho nachytali, jak ohrožuje národní bezpečnost. To znamená de facto špehuje. Myslím si, respektive doufám, že je to přelomová událost, která urychlí očistné procesy. Totiž hlavní bitva se odehrává v USA a Trump ji vyhrává navzdory mediální propagandě, ale i my jsme bojištěm jako Slovensko a samozřejmě to platí i pro nás, pro Českou republiku. Tady je však třeba poznamenat, že my bojujeme o přežití, ne o uchování status quo. Proč to tvrdím? Nuže, je třeba si přečíst Chmelárův komentář na post Kisky a také Blahovy statusy. Sice je často demagogem, ale v mnohých věcech má pravdu. Jde totiž o to, že Kiska cítí svůj konec a navzdory tomu, že kopl do svých situačních a možná ideových spojenců, doufá, že ho podpoří. Nevím, zda to udělal z vlastní iniciativy, nebo mu to někdo poradil, ale de facto veřejně přiznal, že je blbec a vůbec nechápe politiku. Jestli mi někdo nevěří, ať se podívá, co řekli Kiska a Sulík na svých tiskových besedách o jednáních s takzvanou demokratickou opozicí. Proč ale říkám, že nám jde o přežití? Netvrdím, že pokud liberasti složí koalici, tak bude stabilní a bude vládnout 4 roky. Spíš si myslím, že se nedohodnou. Ale na základě toho tvrdit, že nejít volit je dobrý nápad, neboť to ukáže vládnoucím kruhům, je buď hloupost, nebo zrada, nebo nedej bože oboje. Protože i při minimální účasti voličů by ty volby byly legitimní a jelikož liberální voliči z přesvědčení zvolí kohokoliv, jehož PR tým americké ambasády odprezentuje jako toho nejspravedlivějšího v uvozovkách slušňáka na Slovensku, je zřejmé, že liberální voliči jsou maximálně disciplinovaní a na 100% půjdou volit. To ale znamená, že kvůli neschopnosti dohodnout se by prezidentka Čaputová jmenovala úřednickou vládu přesně podle pokynů americké vlády a taková vláda by nehájila zájmy slovenské, ale zájmy angloamerického močálu, případně rovnou globálního zákulisí, globálního prediktora. A i to je důvod, proč říkám, že je třeba jít volit a volit třeba i Fica, Mečiara, Harabina a nebo dokonce i Kotlebu. I když, jak znám statusy pana Orákla a jeho články, tak ten Kotleba, ten je opravdu s velkým otazníkem, ale raději jeho, než nejít volit vůbec. Asi tak je to myšleno. Další důvod, proč říkám, že je třeba jít volit, je to, že takto se urychlí vznik a stabilizuje se pronárodní blok na Slovensku, který momentálně bude mít tvar menšinové vlády v režii Smer, SD, SNS a možná i Vlast s podporou Mečiara a Kotleby. Takže takto vidí situaci na Slovensku pán nebo bloger, který si říká Oracle 911. Teď se podíváme do Ruska. Na Nové republice dnes vyšla tato zpráva. Rusko předá údaje o případu MH17 malajským expertům. Ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov po rozhovorech se svým malajským protějškem Saifuddinem Abdulláhem sdělil, že Rusko je připraveno poskytnout Malajzii údaje o havárii malajského Boeingu na Donbasu, který letěl na lince MH17. Vybídli jsme naše malajské přátele, aby k nám poslali příslušné experty, kterým naši experti budou reprodukovat vše, co předvedli a předali do Nizozemska společné vyšetřovací skupině. Doufám, že to pomůže našim malajským kolegům, aby byli informovanější, než by si přáli ostatní členové vyšetřovací skupiny, prohlásil. To si do nich hezky rýpnul pan Lavrov. Malajzie se jako země přímo zapojená do letu MH17 účastnila v určitém okamžiku práce společného vyšetřovacího týmu. Naše zapojení se do tohoto procesu bylo však bohužel opožděné. Za druhé, spoléháme na to, že budou muset být zveřejněny nezávislé důkazy těch osob, které mají nějaké důkazy, materiály, uvedl malajský ministr, když odpovídal na otázku od RT. Dodal, že v Malajzii jsou připraveni vyslechnout všechny lidi, všechny osoby, které mají nějaké informace o této katastrofě. Lavrov zase řekl, že zatím se Malajzie neúčastní práce společné vyšetřovací skupiny a zbývající účastníci vyšetřování uzavřeli mezi sebou dohodu, že budou mezi sebou koordinovat veškeré informace pro veřejnost, to znamená včetně Ukrajiny. Lavrov poznamenal, že záznam rozhovorů ukrajinských dispečerů letového provozu, primární informace z radarů a data ze satelitů, které USA slíbily předložit, dosud nebyly zveřejněny. Rovněž uvedl, že společná vyšetřovací skupina ignoruje informace o vyšetřování, které byly předány ruskou stranou. Podle jeho vyjádření nebyla Malajzie informována o tom, jaké údaje předalo Rusko. Vybídli jsme proto naše malajské přátele, aby k nám poslali příslušné experty, kterým naši experti budou reprodukovat vše, co předvedli a předali do Nizozemska společné vyšetřovací skupině. Doufám, že to pomůže našim malajským kolegům, aby byli informovanější, než by si přáli ostatní členové vyšetřovací skupiny, prohlásil. Tak já doufám, že brzy již pravda vyjde najevo. A teď další zprávy. Sputnik dnešní. FSB zadržela islamisty, kteří se chystali svrhnout vládu. Federální služba státní bezpečnosti zmařila činnost 9 stoupenců teroristické organizace Hizb-ut-Tahrír, která je v Rusku zakázaná. Organizace měla připravovat půdu pro svržení moci a vytvoření takzvaného světového chalífátu, informuje o tom tisková služba FSB. V rámci zvláštní operace na území města Moskvy, Republiky Tatarstán a Tjumenské oblasti byla zmařena činnost 2 vůdců a 7 účastníků mezinárodní teroristické organizace Hizb-ut-Tahrír, píše se ve zprávě. Dodává se, že v regionech Ruska vytvořili uzavřené teroristické sítě, řešili věci ohledně finančního zabezpečení nezákonné činnosti, šířili teroristickou ideologii mezi obyvateli a verbovali do svých řad místní muslimy. Bylo zjištěno, že členové struktury prováděly protiústavní aktivity založené na doktríně o vytvoření tzv. Světového chalífátu, na ničení institucí sekulárního státu a zaměřené na svržení násilím současné vlády, podotýká se ve zprávě. Podle zprávy byly u zločinců během zatčení objeveny a odebrány propagandistické materiály, které jsou v Rusku zakázané, komunikační prostředky a elektronická média. Proti zadrženým bylo zahájeno trestní řízení, dodává se v prohlášení. Hizb ut-Tahrír je islámská politická strana založená v Palestině roku 1953. Aktivně působí v Sýrii, Egyptě, Jordánsku, Tunisku, Kuvajtu, Palestíně, Turecku a západní Evropě. Činnost dané organizace je ve většině arabských, východoevropských, asijských států zakázána. Stejně jako ve většině států Blízkého východu. Podtitulek Akce FSB v ruském Čegemu. V září bylo informováno o tom, že byli zlikvidováni dva pachatelé, kteří plánovali teroristický útok. Došlo k tomu během protiteroristické operace v Čegemu v Ruské republice Kabardsko-Balkarsko. Informační středisko Národního protiteroristického výboru informovalo ve své zprávě, že v jednom soukromém domě se nacházeli dva ozbrojení zločinci. Ti měli být členy náboženské extremistické skupiny. Příslušníci právních orgánů zahájili protiteroristickou operaci. Oblast kolem budovy byla obklíčena. Zločincům bylo nabídnuto, aby složili zbraně a vzdali se. Ti ale zahájili palbu. Na místě přestřelky se nalezly také po domácku vyrobená výbušná zařízení, dále byly objeveny samopaly a munice. Při zásahu nebyl nikdo z příslušníků bezpečnostních složek a místních obyvatel zraněn. Podtitulek Velká operace FSB. Dříve promluvil náčelník hlavní zprávy Ministerstva vnitra Ruské federace pro potírání extremismu generálmajor policie Oleg Iljinich o tom, že v roce 2019 byly buňky Islámského státu odhaleny v 17 regionech, včetně republiky Kabardsko-Balkarsko. Poslední velká operace v této republice proběhla koncem srpna, kdy FSB zabránila řadě teroristických útoků a zneškodnila velmi silná podomácku vyrobená výbušná zařízení. Koncem července první náměstek generálního prokurátora Alexandr Buxman oznámil, že praxe zamezování útoků je stabilní, téměř 20 případů od začátku roku. A ještě jedna dobrá zpráva z dnešního Sputniku. Turecké tajné služby zadržely v Sýrii organizátora teroristických útoků v Rusku a Německu. Turci chytili v Sýrii příslušníka teroristické skupiny Islámský stát, prohlásil turecký ministr vnitra Süleyman Soylu. Upřesňuje se, že zadržený muž byl organizátorem 20 teroristických útoků, mimo jiné v Rusku v roce 2018 a v Hamburku. Zajali jsme v syrském Azazu jednoho z hlavních teroristů IS jménem Jihad ad-Din al-Nasir Ubejde. Patří k nejvyššímu vedení skupiny a má přízvisko Yusuf Huda, cituje ministra List Hurriyet. Podle slov Soylua, tedy podle slov pana Soylu, vyráběl terorista bomby, učil jejich výrobě na internetu, verboval sebevražedné teroristy a vytvářel jejich síť, připravoval útoky a vraždy za použití jedů. Město Azaz přešlo pod kontrolu Turků v průběhu operace Štít Eufratu v roce 2016. Na začátku měsíce jsme informovali o tom, že v Turecku byl zadržen bojovník skupiny IS, který vedl výcvikové tábory teroristů. Uvedla to agentura Anadolu s odkazem na zprávu ministerstva vnitra. Článek dál ještě pokračuje, je tam uvedeno více podrobností. Podtitulek k tomu je Mezi nimi i vysoce postavený bojovník Daiš. Takže Turkům se povedla rozhodně dobrá věc. A těmito dvěma nebo třemi docela pozitivními zprávami se s vámi, vážení a milí přátelé, loučím nejen v rámci dnešního Letem světem internetem, ale v rámci celého tohoto týdne a budu se těšit na slyšenou opět příští týden v pondělí. Užijte si krásný víkend a já předám vysílání do studia Beta. Hezký večer.
Был он рыжим, как из рыжика в рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее, черным будто. Да обгоревший несмолье, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она. Говорила слишком, ночь была черна. В 41-м 40 памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли, поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, слою зелень застоявшихся полей, слою зелень застоявшихся полей, слою зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, валило счастье в дыру. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо, руки целы, ноги целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повело. У обоих изменился цвет волос, стали волосы смертельной белизны, стали волосы смертельной белизны, стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Смертельной белизны стали волосы смертельной белизны, стали волосы смертельной белизны.
видно много белой краски у войны.